ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองของการปฏิบัติธรรมนะที่มันเป็นวันที่สองก็เพราะมันเป็นวันที่สองท่านจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สามก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราบอกมันเป็นตามที่มันเป็นทุกท่านอาจจะรวมหัวกันว่าทุกคนในนี้ที่เข้าปฏิบัตินี่บอกว่ามันเป็นวันที่สามนะจนกระทั่งผมเหลือเสียงเดียวผมบอกเป็นวันที่สองพวกกันรวมหัวกันบอกว่าพวกเรารวมหัวกันเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์มันเป็นวันที่สามค่ะนะอย่างนี้แล้วมันจะเป็นวันที่สามไหมมันก็เป็นวันที่สองเพราะมันเป็นวันที่สองมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นตอนเช้าด้วยนะถึงจะรวมกันว่ามันเป็นอย่างอื่นไปมันก็ไม่ได้เป็นอย่างอื่นอย่างนี้เรียกว่าความจริงคนที่เห็นตรงตามความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องถูกต้องกับความจริงตรงกับความจริงนะเราก็จะได้ปฏิบัติคิดพูดทำอย่างถูกต้องต่อไปนะอย่างนี้นะครับผู้ที่มาถึงตรงนี้มาถึงกระแสมีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจึงมีหลายชื่อนะชื่อว่าผู้ที่มีทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้ทิฏฐิสัมปันโนมีทิฏฐิสมบูรณ์ผู้มีทัสสนะสัมปันก็ได้ทัสสนะสัมปันโนผู้มาสู่ธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ชิดประตูอมตะชิดประตูนิพพานชิดแต่ประตูนะยังไม่ได้เปิดประตูนะตัวประตูเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8คนนี้มาชิดประตูนิพพานชิดประตูอมตะเนี่ยเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมสำหรับพวกเราทั้งหลายถ้าเป็นพวกที่เชื่องช้านิดหน่อยก็จะเน้นมองไปที่โสดาบันก่อนแต่ถ้าท่านที่ไม่เอาแล้วโลกนี้คล้ายๆกับว่าอยู่ในโลกไม่ได้แล้วต้องการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่พูดภาษาเราก็คือต้องการจะเป็นพระอรหันต์นั่นแหละอันนี้ก็จะเห็นว่าคารวาสนั้นมันคับแคบก็ออกมาบวชเป็นพระอย่างนี้นะอันนี้ก็ฉะนั้นพวกเราถ้าเป็นพวกเชื่องช้ายังติดนั่นติดนี่อยู่เบื้องต้นที่ควรจะมองไว้ก็คือความเป็นพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันโสดาบันนี่คือใครก็เป็นคำสมมุติเฉยสมมุติเรียกชื่อขึ้นมาเรียกใครล่ะก็เรียกผู้ที่มีธรรมบางอย่างมีธรรมะนะวันนี้ก็จะอ่านให้ฟังเกี่ยวกับพระโสดาบันพระโสดาบันที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะอะไรนะแล้วเราก็จะได้ขยายความคุณสมบัติหรือว่าตัวที่จะทำให้ได้เป็นเพิ่มขึ้นนะซึ่งก็ได้พูดมาแล้วเมื่อวานนี้ก็คือข้อปฏิบัติทั้งหมดคืออริยมรรคมีองค์8ผู้มาถึงอริยมรรคมีองค์8ก็ได้ชื่อว่าโสดาบันอย่างนี้นะครับในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคข้อ1001ทุติยสารีปุตตสูตรครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรที่เรียกว่าองค์เครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบรรลุโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัปปุริสสังเสวะการคบหาสัตบุรุษ เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทธรรมสวนะการฟังพระสัทธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิโสมนสิการะการกระทำมนสิการโดยแยบคายเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธรรมานุธรรมะปฏิปฏิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรสัพปุริสะสังเสวะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทธรรมัสสวนะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิโสมนสิการะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธรรมานุธรรมะปฏิปติเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าโสดาโสดาโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าผู้บรรลุโสดาคือใครท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ทุติยสารีบุตรสูตรที่5จบนะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงความหมายของคำว่าโสดาบันครบถ้วนเลยเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ถึงพูดถึงตัวเหตุตัวปัจจัยเบื้องต้นพื้นฐานที่จะทำให้ถึงความเป็นโสดาบันในพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงองค์เครื่องบรรลุโสดาหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้บรรลุให้ถึงนั่นมีอยู่4ประการท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันไปทำเหตุ4ประการอันนี้ให้ดีๆอันนี้พูดแบบเป็นตัวเหตุเป็นตัวพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นอันที่หนึ่งก็คือสัพปุริสะสังเสวะการคบหาสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือพระพุทธเจ้าอย่าลืมคบหาพระพุทธเจ้าคำว่าคบหาหรือเสพคุ้นในทางภาษาบาลีของเราเนี่ยหมายถึงการที่เชื่อมั่นเอาคำของท่านผู้นั้นมาคิดมาพิจารณาและเชื่อใจยึดถือท่านผู้นั้นเป็นหลักเป็นแบบเป็นอย่างนะอันนี้เรียกว่าคบหาให้คบหาสัตบุรุษนะคือพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นเหตุเบื้องต้นข้อที่หนึ่งเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็คบหาพระพุทธเจ้าเอาคำของท่านมาพิจารณาพยายามบอกตัวเองธรรมะหรือว่าหลักธรรมต่างๆการที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะคำใดคำหนึ่งนี่ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าจึงจะได้ยินคำคำนั้นทีนี้การจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นี่ก็ยากอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยใช้การบำเพ็ญบารมี4อสงไขย ับอีก 100,000 กับอย่างนี้ฉะนั้นคำหนึ่งที่เป็นบาลีแต่ละคำที่เราสวดกันเนี่ยการที่จะมีคำนั้นต้องใช้เวลา4อสงไขยแสนกับนั้นเป็นคำที่ควรฟังคนที่พูดคำนั้นหรือว่าตรัสคำนั้นขึ้นมาจึงเป็นคนที่ควรคบหาอย่างยิ่งนานๆจะได้เจอคนอย่างนี้อีกนะส่วนพวกเราด้วยกันเองนี้ก็อาจจะเคยคบกันมาบ้างแล้วอะไรแล้วนะจนลืมๆไปฉะนั้นท่านนี้ก็อย่าไปจริงจังกันมากถ้าจะคบหาแบบจริงจังนะก็ควรจะเป็นสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอย่างนี้นะก็ให้มั่นคงมั่นใจอย่างนี้นะครับก็อาศัยการฟังธรรมการอะไรต่างๆน้อมนำจิตเข้าไปนี่เป็นคุณสมบัติอันที่หนึ่งของผู้ที่จะบรรลุโสดานะฉะนั้นก็อย่าลืมพากันฝึกตักเตือนจิตใจของตนเองให้ไปคบไปหาคบหาพระพุทธเจ้าคบหาสัตบุรุษนะได้ยินบาลีแต่ละคำแต่ละคำนะคำเหล่านั้นจะมีโอกาสได้ยินเนี่ยคนที่จะพูดคำนั้นได้บำเพ็ญบารมี4อสงไขยแสนกับนะอย่างนี้นะแต่ละคำนี่ไม่ใช่ง่ายๆทำนองนี้นะครับจะได้ยินสัพเพสังขาราอนิจจาอย่างนี้เป็นต้นคำเหล่านี้ผู้ที่จะตรัสได้ต้องใช้เวลา4อสงไขยแสนกับเป็นอย่างน้อยจึงตรัสขึ้นมาได้นะอย่างนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็สัทธรรมมัสสวนะการฟังสัทธรรมฟังพระสัทธรรมนี่เป็นองค์ประกอบอันที่สองสัทธรรมธรรมะของสัตบุรุษธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นแจ้งความจริงนี่เราก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยถ้าพูดถึงการตรัสรู้ถ้าเป็นอย่างพวกเราสาวกเคยได้ยินกันบ่อยๆรู้แจ้งอริยสัจอะไรพวกนี้นะก็ให้ฟังธรรมะเหล่านี้บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการเรื่องกฎเกณฑ์ความจริงของธรรมะนี่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมะของสัตบุรุษเป็นธรรมะของท่านที่หมดจดจากกิเลสมีปัญญาก็อย่าลืมฟังอย่างนี้บ่อยๆสัทธรรมมัสสวนะนี่ก็เป็นเหตุอันที่สองที่จะทำให้เป็นผู้ถึงโสดาได้นะเป็นพระโสดาบันนั่นเองถ้าพูดแบบคนนะอันที่สามคือโยนิโสมนสิการะการกระทำเอาไว้ในใจโดยถูกต้องแยบคายโดยถูกเหตุถูกผลถูกแง่มุมของมันได้ฟังสัจธรรมแล้วก็เอามากระทำเอาไว้ในใจต้องมีการกระทำขึ้นมาในใจการกระทำอันนี้ก็คือการบอกตนเองเตือนตนเองถ้าจะพูดในแง่นี้ก็คล้ายๆกับพวกเราหรือจิตใจของเราเนี่ยพูดแบบคนสักหน่อยหนึ่งก็เหมือนเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มันยังไม่มีความรู้พอมันยังไม่มีความรู้ก็ต้องบอกมันสอนมันทีนี้ท่านทั้งหลายที่ผ่านการเลี้ยงลูกเลี้ยงคนโน้นคนนี้มาคงจะรู้ว่ามันเลี้ยงยากมันบอกยากก็ต้องมีแง่มุมที่ถูกต้องในการบอกสอนมันทีนี้ยิ่งตัวเองล่ะทีนี้จะสอนง่ายหรือยากเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งต้องแยบคายถูกต้องโดยเฉพาะเวลาที่เจอเหตุการณ์อันนี้ก็ใช้ธรรมะข้อนี้บอกมันสอนมันนะนี่เห็นไหมมันไม่แน่นอนไม่เหมือนที่คิดอย่างนี้เป็นต้นนี่เห็นไหมไม่เที่ยงเห็นไหมทุกคนอยู่ไม่นานมาแล้วก็ไปเนี่ยพวกนี้อันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องถ้าที่ถูกต้องแน่นอนก็ทุกอย่างมีแต่รูปแต่นามล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพวกนี้ใส่ใจไว้แบบนี้บอกสอนบ่อยๆอย่างนี้นะหลังจากที่ได้ฟังสัทธรรมมาแล้วสัทธรรมก็พูดเรื่องนี้แหละแต่ทีนี้การที่มันจะเข้าใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปได้มันก็ต้องเอามากระทำไว้ในใจใส่ไว้ในใจนะถ้าคนที่ได้ฝึกจิตฝึกใจมาเยอะเนี่ยจิตใจมีความพร้อมเหมือนดังภาชนะที่พร้อม เป็นภาชนะสำหรับรองรับธรรมะนี่ก็สามารถมาฟังหรืออ่านหนังสือก็สามารถที่จะรองรับได้แต่ถ้าคนจิตยังไม่พร้อมก็ต้องฝึกบ้างตามสมควรแล้วก็ใส่ธรรมะเข้าไปแล้วก็ฝึกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ใส่เข้าไปอีกนะฉะนั้นการฟังสัทธรรมและก็การโยนิโสมนสิการจึงต้องทำไปเรื่อยๆเบื้องต้นก็ฟังเท่านี้แล้วก็ใส่เข้าไปเท่านี้ต่อมาก็ฟังลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันลึกซึ้งขึ้นการปฏิบัติก็จะได้ลึกซึ้งขึ้นนะเพราะเรามีกิจที่ต้องทำอยู่ตลอดกุศลนี่ต้องทำอยู่เรื่อยๆแหละมันมีหลายขั้นหลายตอนมีหลายระดับให้ฝึกให้หัดกันอย่างนี้นะครับนี่ก็ข้อที่3ข้อที่4ก็คือธรรมานุธรรมะปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิปัตติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมย่อยข้อปฏิบัติทั้งหลายที่เราทำกิจหน้าที่ต่างๆเริ่มตั้งแต่การทำศีลเป็นต้นเป็นพื้นฐานมีอินทรีย์สังวรการรู้จักสำรวมระวังเวลารับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เรื่องอื่นๆอันนี้เป็นธรรมะย่อยๆหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ย่อยๆให้มันสอดคล้องกับธรรมะใหญ่ธรรมะใหญ่ที่จะพูดถึงก็คือตัวโสดานั่นแหละเพราะเราต้องการเข้าถึงตรงนั้นก็ต้องทำอันย่อยๆนี้ให้มันสอดคล้องกับอันใหญ่ๆนั้นถ้าอยากจะได้อันใหญ่แต่ว่าที่ทำอยู่มันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องทำให้มันสอดคล้องกันเรียกว่าปฏิบัติธรรมย่อยให้มันถูกต้องสอดคล้องกับธรรมใหญ่ธรรมใหญ่ก็คือโสดานั่นแหละเราจะไปให้ถึงโสดาก็ต้องทำอันย่อยๆนี้ย่อยคือที่พวกเราทำกันอยู่อย่างนั่งสมาธินี่ก็ทำย่อยเดินจงกรมก็ทำย่อยฟังธรรมแต่ละครั้งก็ทำย่อยจนกระทั่งใช้ชีวิตประจำวันต่างๆก็เป็นธรรมะย่อยไปทำงานมีครอบครัวจะปฏิบัติหน้าที่ของตนอะไรอย่างไรนี่ก็เป็นข้อปลีกย่อยเบ็ดเตล็ดนะทีนี้ถ้าทำข้อปีกย่อยเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับธรรมะใหญ่อยากจะถึงธรรมะใหญ่อยากจะได้บรรลุมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องทำอันเล็กๆนี่ให้มันสอดคล้องกันเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนุธรรมหรือธรรมะย่อยธรรมะย่อยก็มีตั้งแต่ปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะการฝึกสติสัมปชัญญะโดยแง่มุมต่างๆการทำกรรมฐานพวกนี้ทั้งหมดเลยพวกนี้เป็นธรรมย่อยเหมือนที่พวกท่านมาปฏิบัติเนี่ยก็เรียกธรรมะย่อยนะธรรมะย่อยข้อประเด็นปลีกย่อยฉะนั้นข้อประเด็นปลีกย่อยของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันแล้วแต่สถานะแล้วแต่บทบาทแล้วแต่หน้าที่ในสังคมไม่เหมือนกันธรรมะย่อยเนี่ยแต่ว่าธรรมะใหญ่นี้จะเหมือนกันธรรมะใหญ่ธรรมะใหญ่ก็คืออริยมรรคมีองค์8ให้ทำธรรมะย่อยให้สอดคล้องหรือเป็นไปเพื่อธรรมะใหญ่อย่างนี้นะครับนี่เป็นเหตุปัจจัยเบื้องต้นพื้นฐานที่จะทำให้เป็นผู้ถึงโสดาเรียกว่าองคุณองหรือเหตุปัจจัยที่มีคุณที่มีประโยชน์เป็นสิ่งเกื้อกูลแก่การที่จะถึงโสดามีอยู่4ประการอันที่หนึ่งคือสัปปุริสสังเสวะคบสัปปุรุษคือพระพุทธเจ้าพวกท่านทุกท่านในที่นี้คงคบพระพุทธเจ้านะคงไม่ได้มาหาพวกแล้วมั้งไม่ใช่มาเป็นพวกอาจารย์สุภีไม่ใช่งั้นแบบนี้ไม่ได้เน้นนานนะต้องคบสัปปุรุษคือพระพุทธเจ้านะฉะนั้นถ้าคบสัปปุรุษแล้วก็ง่ายจะไปที่ไหนก็สะดวกเพราะเราคบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสบายไปวัดไหนก็ได้สำนักไหนอาจารย์ไหนก็สบายเพราะเราคบพระพุทธเจ้านะอย่างนี้มาอาจารย์นี้มาผมนี่ก็สอนให้เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าได้เท่านี้เราก็ไปที่อื่นก็สอนให้เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้านี่เรามาเลือกคนคบเป็นนี่มันก็สะดวกง่ายนะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็สัทธรรมมัสสวนะการฟังพระสัทธรรมฉะนั้นฟังธรรมะก็อย่าลืมฟังสัจธรรมฟังสัจธรรม ธรรมะของสัตบุรุษของผู้สงบสงบจากกิเลสกิเลสสงบไปสงบระงับกิเลสสงบธรรมะของคนที่กิเลสยังไม่สงบก็อย่าไปฟังมากพวกนี้มันขึ้นขึ้นลงลงเข้าเข้าออกออกยึกยึกยักยักนะให้ฟังธรรมะของผู้ที่ท่านมีกิเลสสงบระงับไปเรียบร้อยแล้วคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละนะได้แสดงสัจธรรมทีนี้ตอนนี้สัจธรรมก็ยังดำรงอยู่ก็มีคนมาพูดต่อไปอะไรก็ว่าไปขยายแสดงให้ฟังนะก็อย่าลืมพากันฟังเรื่องอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทพวกนี้เป็นธรรมะชั้นสูงนะธรรมะแสดงธรรมะมันเป็นธรรมะไม่ใช่ใครของใครไม่มีเจ้าของเป็นของกลางๆพวกนี้เป็นสัจธรรมนะครับข้อที่3คือโยนิโสมนสิการการกระทำเอาไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องถูกต้องก็ได้หลายแง่มุมเยอะแยะมีมากนะแง่มุมของมันข้อที่4ก็ธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมย่อยให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับธรรมะใหญ่ให้มันเหมาะกันถูกกันนะที่ปฏิบัติเนี่ยที่มาฟังธรรมก็เพื่อธรรมะใหญ่ให้มันสอดคล้องเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นนะให้มันได้อันนั้นเป็นไปเพื่อนั้นเพื่อธรรมะใหญ่เดินจงกรมนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนี้นะครับต่อมาพระองค์ก็ถามต่อไปอีกว่าโสดาโสดานี่คืออะไรโสดาโสดาโสตาโสตาโสตะโสตะนี่คืออะไรท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาคำว่าโสดาที่เราจะพูดต่อไปว่าโสดาบันเนี่ยนะคำว่าโสตะหรือโสดาอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8นะตัวโสดาตัวกระแสตัวกระแสฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้มันตกกระแสเหมือนกับกระแสน้ําแต่กระแสนี้เหมือนกระแสที่ไหลไปสู่ทะเลฉะนั้นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงเหมือนขอนไม้ที่ลอยไปตามน้ําเพราะขอนไม้นั้นได้มาถึงกระแสแล้วได้มาถึงกระแสแค่ไม่ต้องทำอะไรมากแค่ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะไปถึงทะเลมหาสมุทรคือนิพพานอย่างแน่นอนเนี่ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกท่านถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะปล่อยตัวปล่อยใจยังไงก็ได้เพราะถึงกระแสแล้วแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงกระแสนี่ปล่อยไม่ได้เพราะมันไปอีกข้างหนึ่งนะพวกปุถุชนนั้นไปตามกระแสเหมือนกันแต่เป็นกระแสตัณหากระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลกอันนี้เป็นกระแสโลกไม่ใช่กระแสทางธรรมไม่ใช่กระแสไปนิพพานกระแสโลกกระแสโลกคือตัณหาตัณหานี่เป็นเหตุเกิดโลกเหตุเกิดทุกข์โลกมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายแบบที่เราเห็นอยู่ก็มาจากสิ่งเดียวกันก็คือตัณหาพวกเราเห็นไหมเยอะแยะคนก็หน้าตาต่างกันพ่อแม่พี่น้องยากลำบากร่ำรวยยากจนแตกต่างกันมากมายเนี่ยคนก็ต่างกันเยอะสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็ต่างกันมากมีตั้งแต่ตัวเล็กจนมองไม่เห็นจนกระทั่งตัวโตจนมองไม่เห็นเหมือนกันตัวโตอยู่ในทะเลนะนี่ก็มองไม่เห็นเหมือนกันนี่สัตว์เดรัจฉานต่างๆก็แตกต่างกันมากที่แตกต่างกันมากก็เพราะตัณหาไปตามกระแสเหมือนกันที่โลกมันเกิดขึ้นเป็นไปเป็นมาอย่างนี้ก็เพราะมีความรักตนแต่ละคนก็รักตนก็คิดนั่นคิดนี่เพื่อตัวตนทุกคนก็เลยมาสู่โลกของความคิดแล้วก็เป็นสังขารวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แต่ละคนก็อยู่ในโลกของความคิดตัวเองคล้ายๆอยู่ในรูของตนเองไปเรื่อยๆวนเวียนไปไม่ได้ขึ้นข้างบนสักทีเนี่ยที่มาอยู่จนถึงทุกวันนี้แหละนะฉะนั้นที่โลกดูเหมือนมีอะไรเยอะมันก็เป็นเพราะอย่างนี้เพราะทุกคนมาตามตัณหาคือความคิด นึกเพื่อตัวตนเพื่อของตนก็คิดอย่างนี้กันทุกคนมีเรามีของเราแล้วก็ทำเพื่อเราเพื่อของเราก็คิดอย่างนี้ทุกคนก็เลยสร้างโลกขึ้นมาแบบที่เราเห็นฉะนั้นโลกเนี่ยสร้างขึ้นมาจากตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างโลกอันนี้นะทำนองนี้ตอนนี้พวกเราก็สร้างโลกในแบบมนุษย์ก็อายุเท่านี้อะไรก็ว่าไปนะต่อไปก็สร้างอื่นๆต่อไปและโลกที่มีความหลากหลายอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะตัณหาของแต่ละคนสร้างทุกคนต้องกลับมาที่โลกของความคิดทุกวันนี้ทุกคนทั้งโลกเนี่ยอยู่ในความคิดหมดสร้างขึ้นมาจากความคิดรักตนและก็เพื่อของตนทำขึ้นมาฉะนั้นถ้าใครไปติดอยู่กับอันนี้ก็ติดกับของว่างเปล่าคือคิดเอาเองนั่นเองคิดเอาเองว่ามีว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วคือมีไหมเหมือนฝันตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เมื่อคืนใครฝันบ้างนะไม่ฝันนะคล้ายๆกันไม่ฝันก็ดีไปหรือฝันก็ดีไปก็ไม่ว่ากันเหมือนฝันเลยก็คือฝันว่ามีนั่นมีนั่นนี่ทำนั่นทำนี่ตื่นขึ้นมาก็หายไปก็คล้ายกันอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราฝันยาวไปหน่อยฝันจนตั้งแต่ในแต่ไหนมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ตื่นเลยยังไม่เป็นพุทโธกับเขาสักทีหนึ่งและอยู่ในฝันอยู่ฝันตอนนี้เราฝันว่าได้ฟังอาจารย์สุภีอยู่มีอาจารย์สุภีมานั่งพูดให้ฟังเราเป็นผู้ฟังนี่มีคนอยู่เลยฝันอยู่เนี่ยอย่างนี้ยังไม่ตื่นจากฝันเลยฉะนั้นโลกที่มีความแตกต่างกันมากมาเยอะแยะอย่างนี้ก็เป็นโลกของความคิดทีนี้ความคิดหลายคนมาชุมนุมรวมกันเข้าทุกคนก็มาแต่ปล่องสุมกันก็มั่วเลยแบบนี้แหละนะอย่างนี้แล้วก็ไปตามความคิดไปเรื่อยนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือตัณหาเป็นผู้สร้างโลกเป็นกระแสเนี่ยกระแสมีอยู่ในโลกกระแสพวกนี้ฉะนั้นถ้าปล่อยจิตปล่อยใจไปไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อท่านผู้ที่จะฉุดเราขึ้นไปข้างบนนี้นะก็จะไปตามกระแสตัณหาตอนนี้เราจึงปล่อยใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสตัณหาอยู่เราจึงต้องมีหลักเอาไว้หลักยึดเอาไว้ฉะนั้นเบื้องต้นท่านจึงให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะก่อนแล้วก็มาฝึกอะไรก็ว่าไปยิ่งขึ้นนะแต่พอไปตกกระแสที่จะเป็นโสดาแล้วตกกระแสนั้นแล้วโสตะนั้นแล้วคืออริยมรรคมีองค์8แล้วนั้นก็ปล่อยได้ก็จะถึงนิพพานถ้ารีบพายก็ถึงไวถ้าไม่รีบก็ช้าหน่อยก็แล้วแต่อย่างนี้นะครับฉะนั้นโสดาที่ใช้ในความหมายของคำว่าโสดาบันก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นกระแสที่พาไหลไปสู่นิพพานถ้าจะพูดแบบกระแสน้ำก็เหมือนแม่น้ำไหลไปสู่มหาสมุทรคือนิพพานอย่างนี้นะครับทีนี้โสดาบันคือใครโสตะอาปันนะโสตะนี้คืออริยมรรคมีองค์8แล้วอาปันนะแปลว่าถึงอาปันโนที่เราจะเอามาเป็นชื่อโสดาบันเนี่ยอาปันโนเนี่ยที่แปลว่าถึงเนี่ยโสดาบันพูดถึงกระแสนี่คือใครพระองค์ก็ถามผู้บรรลุโสดาคือใครท่านพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้พระโสดาบันนี้ไม่ใช่ใครแต่ก็เป็นใครนั่นแหละตกลงจะเป็นใครก็ไม่เป็นใครหรอกแต่เป็นผู้ใดก็ตามที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ผู้นี้เรียกเอาเฉยๆนะเรียกว่าโสดาบันท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ฉะนั้นพระโสดาบันเป็นแค่ชื่อผู้ที่เป็นพระโสดาบันจะไม่รู้สึกว่าตนเป็นโสดาบันก็เพราะว่าไม่มีตนเป็นแต่ชื่อเฉยๆนะเหมือนถ้าผมรู้จักตัวเองดีผมก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอาจารย์สุภีเพราะเป็นแต่ชื่อเป็นแต่โคดเขาตั้งขึ้นมาเฉยๆนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราแหละที่รู้สึกว่าคนนั้นคนนี้เป็นโสดาบันจริงจัง ส่วนพระโสดาบันจะไม่รู้สึกตัวเองเป็นโสดาบันเพราะมันไม่มีตัวเองแต่รู้ว่าผู้ใดที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ก็ผู้นั้นแหละเขาเรียกมีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้นะก็พวกเราแหละทั่วไปก็จะรู้สึกว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นอรหันต์ส่วนพระอรหันต์ท่านไม่รู้สึกอะไรหรอกท่านไม่รู้สึกว่าองค์ท่านเป็นด้วยซ้ําไปเพราะมันไม่มีตนนะเนี่ยพวกปุถุชนนี่มั่วไปเรื่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้องค์นี้ท่านเป็นอรหันต์จริงๆไอ้ท่านน่ะไม่รู้สึกจริงๆหรอกเพราะมันไม่มีจริงเป็นแค่สมมุติมีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้เท่านั้นเองเป็นชื่อเสียงเรียงนามกันไปสื่อสารกันไปอย่างนี้นี่ในพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระโสดาบันอยู่3ประเด็นด้วยกันก็จะได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วนท่านทั้งหลายก็จะได้เอาไปขยายต่อไปแล้วก็ปฏิบัติต่อไปได้อันที่1ก็คือเหตุเบื้องต้นที่จะทำให้บรรลุโสดาเป็นเหตุก่อนเป็นเหตุที่ถูกต้องมีอยู่4อย่างแยกเป็นทั้งเหตุภายในและก็เหตุภายนอกเหตุภายนอกก็คือสัพปุริสสังสังเสวะกับสัทธรรมัสสวนะการคบหาสัพปุรุษกับฟังสัทธรรมนี้เป็นเหตุภายนอกเหตุข้างนอกแล้วก็เหตุข้างในก็มีโยนิโสมนสิการะกับธรรมานุธรรมปฏิปัตติอย่างเนี้ยนะการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายกับปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสองอันเนี้ยนะเป็นเหตุภายในนะครับรวมแล้วก็เป็นสี่อย่างเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาประเด็นที่สองคำว่าโสดานี้คืออะไรโสดานี้คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นการจะมีอริยมรรคมีองค์8นี้ต้องมีเหตุปัจจัยอยู่สี่อย่างต้องมาฟังต้องมาคบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่บอกสอนเป็นกัลยาณมิตรนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จบไม่มีอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็เป็นทางที่ไม่มีใครเปิดเผยออกมาต้องมีพระพุทธเจ้าเราต้องมาคบผู้บอกแล้วก็มาฟังสัจธรรมมาใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติให้สอดคล้องนะให้สอดคล้องกับอริยมรรคให้เหมาะสมให้ถูกต้องกับอริยมรรคนะถ้าปฏิบัติแล้วไม่สอดคล้องไม่เหมาะกันไม่สมกันมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าปฏิบัติไปแล้วมันจะได้ต้องปฏิบัติให้มันสอดคล้องถูกต้องเหมาะสมสมเหตุสมผลที่จะให้ถึงนั่นแหละมันถึงจะถึงถ้าไม่สมเหตุสมผลมันก็ไม่ได้นะอย่างนี้นี่เป็นเบื้องต้นประเด็นที่สองก็กล่าวถึงตัวโสดาก็คืออริยมรรคมีองค์8ประเด็นที่สามก็กล่าวถึงโสดาบันก็คือผู้ใดที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ผู้นั้นแหละเรียกว่าโสดาเป็นชื่อเรียกเฉยๆผู้นั้นก็มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้ก็เหมือนพวกเราเนี่ยที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะไปที่อำเภอแล้วก็ไปจดมานะต่อไปถ้าประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ก็ไม่ต้องจดเพราะว่าได้ชื่ออย่างนี้โดยธรรมโดยธรรมเลยธรรมะเป็นคนตั้งนะธรรมะเป็นคนตั้งสร้างขึ้นจากธรรมเกิดจากธรรมธรรมะเนรมิตขึ้นอย่างพวกเราตอนนี้เป็นคนโน้นคนนี้อันนายทะเบียนเขาเนรมิตให้จะเป็นคนโน้นคนนี้โรงเรียนเขาเสกให้เราเนี่ยไปเรียนหนังสือจบมาเขาให้กระดาษมาใบหนึ่งเขาเสกให้เราเป็นอาจารย์ไปเป็นคนโน้นคนนี้ไปอันนี้มันสมมุติกันนะมันตั้งขึ้นสมมุติแต่ว่าถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยธรรมเป็นคนตั้งขึ้นตั้งคนนั้นขึ้นแต่เขาก็ไม่เป็นคนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ธรรมะคุณธรรมที่มีตั้งเขาขึ้นมาถ้าจะอุปมาง่ายๆก็คล้ายๆกับเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาอย่างนั้นอย่างนี้ที่ว่าเป็นคนดีนี้ก็ทำเป็นคนตั้งเขานะเขามีธรรมะขึ้นมาเขาก็เรียกสมมุติว่าคนนี้เป็นคนดีนะหมายถึงมีดีเยอะหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ธรรมะคือความดีนั่นนะก็ตั้งขึ้นมาทีนี้ใครที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8คนนั้นก็เรียกโสดาบันอย่างนี้นะครับนี่นะพระสูตรนี้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ถ้าเป็นพวกเชื่องช้าอึดอาดก็ขั้นแรกก็โสดาบันอย่างนี้แหละเอาประมาณนี้ก่อนนะทั้งหมดของชีวิตเนี่ยก็เหลือข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8นะพวกท่านยังเหลืออะไรบ้างในชีวิตเนี่ยมีอะไรต้องทำอีกไหมเนี่ยบางคนโปรเจกต์เพียบจะไปแก้คนโน้นแก้คนนี้ห่วงคนนั้นคนนี้อันนี้ยังอีกนานมากนะอีกนานไกลมากเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เหลือกิจเหลือสิ่งที่ต้องทำคืออริยมรรคถึงแล้วแต่ยังทำไม่เต็มที่ไม่บริบูรณ์นะเราก็มีแต่ว่ามาในโลกนี้มีครอบครัวทำงานที่นั่นที่นี่ก็เพื่อฝึกอริยมรรคเพราะถ้าไม่มีเหตุกระทบกระทั่งไม่มีอะไรให้ฝึกมันก็ไม่ได้ฝึกโลกมนุษย์ของเรานี้จึงดีที่สุดสำหรับฝึกอริยมรรคสำหรับประพฤติพรหมจรรย์ของไม่แน่ไม่นอนก็มีให้ดูบ่อยๆมีให้ดูบ่อยไหมนะเจ้าสำนักเมื่อวานได้ดูแล้วเนี่ยไม่แน่ไม่นอนเลื่อนไป1ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วพอถึงชั่วโมงเป็นไงขออีก1ชั่วโมงนะคะพอ1ชั่วโมงอีกแล้วมันก็บอกขอเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะคะนะก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นนี่โลกมนุษย์นี่มันมีข้อดีอย่างนี้มันมีโอกาสได้ฝึกมากนะถ้าเป็นเทวดาก็นานๆจะได้ฝึกทีหนึ่งมันจึงยากเพราะว่ามีแต่ของได้ถูกใจมันไม่ได้โชว์อนิจจังโดยความจริงทุกอย่างมันก็เกิดดับไม่แน่ไม่นอนอย่างนั้นโดยธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ได้โชว์แบบจัดๆคนเรานี่ถ้ามันไม่จัดบางทีมันก็มองไม่เห็นมนุษย์เรานี่มันจัดๆเยอะจัดๆนะพวกท่านเห็นบ่อยไหมไอ้จัดๆเนี่ยบางคนเห็นบ่อยแต่ไม่อยากจะเห็นนะอย่างนี้แล้วอันละเอียดมันจะเห็นได้ยังไงล่ะอย่างเนี้ยขนาดจัดๆยังไม่เห็นเลยนะฉันโลกมนุษย์เรานี่ความไม่แน่ไม่นอนของที่ไม่เหมือนที่คิดเนี่ยมันเห็นบ่อยจึงมีโอกาสฝึกสัมมาทิฏฐิได้ไวสติสัมปชัญญะจะเกิดไวพระพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องความเป็นมนุษย์เนี่ยว่าประเสริฐกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงอยู่3แง่มุม3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือมีความอดทนเข้มแข็งมากกว่ามีความเข้มแข็งเมื่อเช้าก็ได้ให้ไปทดลองแล้วใช่ไหมแข็งไหมขาแข็งเลยบางคนนะนี่เข้มแข็งกว่าเทพชั้นดาวดึงได้ฝึกเยอะฝึกความอดทนเข้มแข็งนะถึงจะเหนื่อยลำบากอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็ไม่ตายง่ายๆเอามาเป็นเครื่องฝึกได้ฝึกว่าเอ้ยกายนี่มันอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะแต่เดิมขาเป็นของเราอย่างนั้นอย่างนี้นะขามันพาเราไปต่อมาพอเหนื่อยเข้าก็เราพาขาไปกลับกันก็มีอยู่เท่านี้แหละมีอยู่2คนนี่มีกายกับจิตนี่แหละเพียงแต่ตนมันจะไปอยู่ข้างไหนเท่านั้นเองมันเห็นผิดอยู่นั่นแหละก็วนอยู่2อันนี่แหละกลับไปกลับมาอยู่ต่อไปก็เห็นชัดว่าเฮ้ยมันมีแค่2อันไม่มีตนนี่เอาตนทิ้งไปซิมันก็จบแล้วเนี่ยพวกนี้มนุษย์เรานี่ดีมีความอดทนลำบากลำบนอย่างนั้นมันจะเห็นสลับกันมันจะกลับกันไปกลับกันมาพอกลับกันไปกันมาบ่อยๆเราจะเห็นชัดว่าอ้าวมันมี2อันนี่มีเท่านี้แหละตนไม่มีจริงมันสลับเฉยๆมันเห็นผิดบางครั้งมันก็จับนั่นเป็นตนฉันก็จับนี่เป็นตนตนไม่มีมันจับเฉยๆมันเห็นผิดนี่ฉะนั้นด้วยความอดทนหรือข้อเด่นอันนี้เราก็สามารถปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นความจริงได้ง่ายนะพวกท่านก็ทนนั่งไปบ้างทนเดินไปบ้างทนอยู่มืดๆบ้างทนกลัวผีไปบ้างเห็นไหมพระอาจารย์ท่านก็ขู่มาแล้ววันนี้มีผีนะเราก็นั่งให้มันกลัวผีทนอย่างมันทนนะเราทนกว่าผีแน่นอนเลยสบายมากนะถ้านั่งอยู่นี่ผีมันต้องไปก่อนเราถ้าเราทนนะสมมติผีมันมาหลอกเราใช่ไหมเราก็นั่งทนไปผีมันจะเซ็งก่อนเราเนี่ยมันก็จะไปก่อนแน่สบายเราอดทนกว่าพระพุทธเจ้าก็รับรองคุณสมบัติข้อนี้นะแล้วก็จะได้ความจริงเยอะความจริงเยอะเฮ้ยเรากลัวตายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเห็นชัดนะเนี่ยก็ฝึกได้ง่ายมีความอดทนเข้มแข็งมากกว่านี่ข้อที่1ข้อที่2คือมีสติมากกว่าสติเพราะมีเครื่องระลึกเครื่องนึกเครื่องให้ระลึกเครื่องให้นึกได้นะสติก็จะเหมือนกับ พวกคนคลังของพระราชาที่เขาบอกทรัพย์ของพระราชาว่าทรัพย์ของท่านมีอะไรบ้างเปิดเผยให้ดูนะคล้ายๆคนเขียนรายงานมารายงานพระราชาบอกว่าเนี่ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรัพย์ของพระองค์มีอันนี้หนึ่งคือเพชรมีเท่านี้สองทองมีเท่านี้สามเงินมีเท่านี้สี่ข้าวเปลือกมีเท่านี้เนี่ยเขาบอกเป็นทรัพย์สมบัติต่างๆก็คล้ายกันมนุษย์เราก็คล้ายอย่างนี้แหละทรัพย์สมบัติเนี่ยสติเนี่ยจะเป็นตัวเปิดเผยทรัพย์ต่างๆขึ้นมานะเปิดเผยความระลึกได้นึกได้เป็นตัวเตือนใจของพวกเราเห็นอ้าวผมขาวแล้วนี่แก่แล้วนี่นี่ก็เป็นเครื่องเตือนแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมันไม่เห็นไม่มีเครื่องเตือนพวกเรามีเครื่องเตือนอ้าวคนนั้นอยู่ๆดีๆก็ตายซะแล้วอยู่ๆดีๆก็ตายจริงๆมันอยู่ไม่ดีมันอยู่ตายมันก็วนเวียนไปเรื่อยนะอ้าวคนนั้นเห็นกันอยู่หลั่นๆเกลียดมันอยู่ดีๆมันตายแล้วบางคนก็รักมันอยู่ดีๆมันก็ตายแล้วนี่มันก็เห็นอยู่สติก็จะมีโอกาสเกิดบ่อยเกิดนะเนี่ยจึงเรียกว่ามนุษย์เรานี้มีข้อได้เปรียบพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์เยอะด้วยความมีสติมากกว่ามีสติเป็นที่ระลึกนึกได้มากกว่าเยอะกว่านะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมใช้ข้อได้เปรียบอันนี้มีที่ให้นึกได้อยู่เรื่อยๆนะเห็นไหมคนอื่นทำนิสัยไม่ดีอะไรเยอะแยะโอ้ตกใจที่เทวดาไม่มีอย่างนี้นะมีแต่คนสบายๆมีแต่คนเสวยของดีกันหมดไม่มีตัวโชว์ไม่ดีอะไรต่างๆให้เรานึกได้นะบางคนอู้ไปทำเลวคดโกงประเทศอยู่เรามองดูอู้เป็นมนุษย์มายังโกงอย่างนี้เลยโอ้อันตรายเนี่ยเขาก็เป็นตัวทำให้เราเกิดสติว่าโอ้ถ้าเป็นคนอยู่อย่างนี้มันอันตรายนะนะเขาชิงลงอบายแล้วเราก็ไม่ต้องชิงกับเขาหรอกแล้วก็อย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปชิงแย่งกันลงอบายเพราะว่าที่นั่นมันแออัดแล้วนะแออัดมากนะทำเหมือนเคยไปมาเลยนะเนี่ยแออัดมากเลยจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วทีนี้พวกเราไปแย่งกันแต่จะไปทางนั้นมันก็เลยอึดอัดอยู่พวกข้างล่างก็ช่วยไปหน่อยหน่อยขึ้นหน่อยไอ้พวกข้างบนก็จะลงหน่อยลงหน่อยอยู่งั้นแหละมันก็เป็นอย่างเนี้ยนะโกนวนเวียนกันอยู่นี่ฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมีที่ฝึกสติเยอะเนี่ยเห็นไหมมีคนตักเตือนเราให้ไม่ประมาทมากมายมีคนทำชั่วทำอะไรเยอะแยะเนี่ยถ้าเราประมาทก็เป็นอย่างนั้นอีกนะขนาดบางคนฟังธรรมก็ยังไหลไปกับเขาอยู่เรื่อยเนี่ยฉะนั้นก็ต้องตักเตือนตนเองเนี่ยมีที่ให้เราฝึกสติมากจึงดีกว่าเทพดาวดึงส์พวกเทพนี่ไม่มีที่อย่างนี้นะก็อยู่ดีก็มีความสุขเสร็จแล้วก็หายไปเฉยหายไปเลยคือตายแล้วแหละแต่ตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยกว่าจะตายนี่ทำชั่วให้เราเห็นจัดจะเลยนะกว่าจะตายมันตายยากตายเย็นนะพวกคนชั่วเนี่ยอย่างนี้มันเป็นตัวเตือนสติเราได้ดีมากว่าเราอย่าไปชั่วอย่างนั้นนะแต่ถ้าพวกเทพเนี่ยมันคิดโกรธคนอื่นปั๊บมันตายเลยนะมันไม่เหมือนมนุษย์เราเนี่ยอย่างนี้พวกเทพนี่ธาตุเขาละเอียดนะถ้าโกรธกันอะไรกันก็ธาตุไฟเผาก็ตายเลยอย่างนี้พวกมนุษย์เราจึงทำให้มีสติมากกว่านะครับนี่ข้อที่สองนะได้เปรียบเยอะข้อที่สามก็ประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยได้เร็วกว่าไวกว่าถ้ารู้อริยมรรคมีองค์8แล้วสัมมาทิฏฐิก็ไวเกิดไวเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8มันเป็นสังขารคำว่าสังขารมาคำว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยต้องใส่เหตุปัจจัยเข้ามามันจึงจะเจริญเติบโตงอกงามถ้าไม่ใส่เหตุไม่ใส่ปัจจัยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่โตมนุษย์เรานี่เป็นโอกาสที่ดีมากในการทำเหตุปัจจัยอันนี้ดีมากจริงๆสัมมาทิฏฐินี่นะเห็นทุกข์เห็นรูปเห็นนามไม่แน่ไม่นอนเนี่ยมีเห็นเยอะไหมครับมีเห็นเยอะโอ้ยนั่นก็ไม่แน่นี้ก็ไม่แน่เมื่อกี้9โมงอยู่ดีๆตอนนี้เปลี่ยนเป็น9โมงครึ่งแล้วไวไวนะอย่างนี้ทำไมมันไวอย่างนี้ก็โลกมนุษย์เราเนี่ยมันดีกว่าเทพดาวดึงส์เทพดาวดึงส์นี่มันนานนะระยะเวลามันนานไม่ค่อยรู้สึกหรอกนานไม่ค่อยรู้สึกไม่เห็นคุณค่านะแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันก็ไวกว่าเราอีกอย่างพวกหมาอย่างเงี้ยสมมุติเราหายไปสัก1วันอย่างเงี้ยพอเรากลับมาทำไมมันดีใจมากดีใจมากกว่าเรา เอ๊ะเราเห็นมันเราไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่มันเห็นเราทำไมมันดีใจกว่าเราเพราะมันเป็นหมาน่ะสิแท้ที่จริงมันต่างกันเวลามันต่างกันเนี่ยทำเหมือนเคยเป็นหมาเลยนะเนี่ยนะอันนี้คือวงจรชีวิตมันต่างกันอายุมันต่างกันคนเราเนี่ยรู้สึกเหมือน1วันแต่หมาเนี่ยมันรู้สึกเหมือน7วันฉะนั้นระยะเวลามันไม่เท่ากันพอระยะเวลามันไม่เท่ากันมันก็ตื่นเต้นต่างกันเนี่ยเราเนี่ยไปเห็นหมาไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หมาเห็นเราทำไมมันตื่นเต้นกว่าเรานักบางคนอาจจะงงบางคนคุยกับหมารู้เรื่องก็รู้เรื่องกันไปอย่างนี้ยิ่งสัตว์ที่อายุน้อยกว่านั้นมากเช่นยุงพวกนี้ถ้ามันกัดเลือดเราได้นี่มันรู้สึกประสบความสำเร็จมากในชีวิตมันเพราะว่ามันเนี่ยมันอายุน้อยเนี่ยไม่เหมือนเรามันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเนี่ยมีอะไรแต่มันความรู้สึกต่างกันทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละก็เหมือนพวกเรานี่อายุ100ส่วนเทพดาวดึงอายุเยอะกว่าเรามากมันก็ต่างกันมากมันต่างกันเยอะอย่างนี้นะครับนี้ความรู้สึกของแต่ละคนก็แตกต่างของสัตว์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าโลกนี้มันสร้างขึ้นมาจากความคิดเท่านั้นเองมันคิดเพื่อตนและของตนคือตัณหานั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกตัณหาเป็นตัวสร้างทุกข์สร้างโลกที่แตกต่างเยอะแยะมากมายก็ไม่มีอะไรหรอกก็มีตัณหานั่นแหละรักตนแล้วก็ของตนจริงๆตนก็ไม่มีของตนก็ไม่มีคือมันฝันนั่นแหละพูดภาษาเราตอนนี้พวกเราฝันอยู่ฝันว่ามีเรามีของเราก็ทำเพื่อเราเพื่อของเราอย่างนั้นอย่างนี้พอตื่นขึ้นก็ไม่มีอะไรแต่พอดีมันไม่ได้ตื่นมันก็เลยดูเหมือนมีอะไรอยู่ตลอดตอนนี้มีธรรมะแล้วก็จะทำให้เป็นผู้ตื่นทำให้สางความเมาตอนนี้ถ้าพูดถึงพวกเราก็เมาเหล้าอยู่เมาฉะนั้นจึงไม่ต้องไปกินเหล้าก็ได้เพราะมันเมาอยู่แล้วธรรมะก็เลยเป็นตัวช่วยทำให้สางความเมาสางความทำให้หมดความหิวความกระหายเนี่ยก็มีชื่อธรรมะต่างๆเยอะแยะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะธรรมะเป็นที่สางของความเมาทำให้ดับกระหายตอนนี้เรากระหายอยู่วนเวียนยังไม่ดับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มนุษย์เราจึงเป็นที่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีกว่าที่อื่นๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็คิดได้ง่ายเนกขัมมะเนกขัมมะนะรูปพรรณสันฐานของมนุษย์ก็ไม่สวยไม่งามก็เห็นจะๆอยู่เดี๋ยวก็พังเละตุ่มเปะกันหมดแล้วแต่ถ้าเป็นเทวดาเขาเป็นรูปละเอียดรูปละเอียดทำไมเป็นรูปละเอียดเพราะมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานอันนี้ต้องพูดสมการสักหน่อย e เท่ากับ mc สแควร์อย่างนี้นะคือพวกนั้นน่ะเขาเคลื่อนที่พวกเรานี่วงเล็กพวกเขาวงใหญ่ทีนี้วงใหญ่นี่มันความเร็วมันก็เยอะกว่าพอความเร็วเยอะกว่าพอเป็นความเร็วเท่ากับแสงปุ๊บเนี่ยไอ้พวกมวลก็จะกลายเป็นพลังงานพวกนั้นเลยไม่มีมวลพวกเรามีมวลพวกเรานี่มีมวลพวกนั้นเป็นพลังงานนะพวกนั้นก็มีรูปเหมือนกันแต่เป็นรูปละเอียดเป็นพลังงานเพราะว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงอย่างนี้ฉะนั้นเวลาของมันก็ต่างกับเราเป็นคนละวงกันอย่างนี้แต่ว่าอยู่ในชุดเดียวกันอยู่ในจักรวาลเดียวกันอย่างนี้เนี่ยพิสดารดีไหมเนี่ยทำไมอายุถึงต่างกันอย่างนี้นะทำไมอายุถึงต่างกันบางคนบอกฮะอ๋อเพราะมันต่างกันไงเป็นไปตามกรรมตัวที่ช่วยอันนี้ก็มีหลายอันถ้าฝึกกำลังของจิตอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทำได้หมดทุกอันไปแต่ว่าถ้าไม่ได้ฝึกก็ต้องฝึกคุณภาพของจิตก็คือกรรมเนี่ยกรรมนั้นจะผลักไปเขาเรียกกรรมมันผลักเขาจึงเวลาที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเขาจึงบอกเวลาตายเนี่ยกรรมจะเป็นตัวผลักไปทำไมใช้คำว่าผลักเพราะว่าจะผลักให้เกิดความเร็วผลักให้เกิดความเร็วพอเกิดความเร็วที่เท่ากับแสงปุ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็นพลังงานจึงกลายเป็นพลังงานนะพวกมีตาทิพย์ก็จะเห็นทันเพราะความพลังงานหรือความเร็วแสงก็เท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง6อย่างนี้นะนี่พวกนี้นะแต่ยังไม่เร็วเท่าจิตเนี่ยเพราะจิตมัน1ล้านล้าน อย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้นะเอาไปเรื่องไหนทำไมไปเรื่องนั้นล่ะอย่างนี้อันนี้มนุษย์เราเนี่ยมีที่ให้คิดถูกต้องได้ง่ายทำให้เนกขัมมะได้ง่ายคือโลกมนุษย์นี่ดูสิร่างกายมนุษย์เนี่ยมันสวยงามตรงไหนบ้างส่วนพวกรูปของพวกเทพนั้นมันเป็นพลังงานฉะนั้นมันจึงดูยากส่วนพวกเรานี่ดูง่ายกว่าคิดออกง่ายกว่าในคัมมะสังกัปปะได้ง่ายกว่าพวกศัตรูเราก็มีเยอะศัตรูนั่นศัตรูนี่แล้วก็มันก็ตายยากตายเย็นด้วยไอ้พวกศัตรูเราเนี่ยฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะฝึกเมตตาได้ง่ายกรุณาพวกทำผิดก็มีมากฝึกกรุณาได้ง่ายเห็นไหมพวกทำผิดเนี่ยเวลาทำกรรมไม่ดีเขาจะไปรับกรรมอะไรไงเขาจะไปตกอบายน่าสงสารไหมเขาไม่รู้อีโหนอีเหน่เลยไม่รู้ธรรมะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วก็ไปทำกรรมไม่ดีทำกรรมไม่ดีก็จะทำให้ตนตกอบายฉะนั้นคนหลงเนี่ยน่าสงสารไหมคนน่าสงสารในโลกมีเยอะไหมมีเยอะจึงเจริญเมตตาได้ง่ายเจริญกรุณาได้ง่ายเนี่ยสัมมาสังกัปปะไม่เกิดง่ายส่วนพวกเทพนี่เกิดยากเกิดยากฉะนั้นประพฤติพรหมจรรย์ในมนุษย์นี่ไวกว่าเยอะนะนี่ขัมมะก็ง่ายกว่าเพราะรูปมนุษย์นี่มันไม่สวยเป็นอสุภะส่วนเทพนี่มันไม่เห็นนะไม่เห็นอย่างนี้นะครับคิดออกได้ง่ายกว่าเจริญอสุภะได้ง่ายกว่าแล้วก็เมตตาก็ง่ายกว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรเพราะว่าเป็นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะก็มาคบกันมาเห็นกันเนี่ยก็ไม่นานเดี๋ยวก็ไปแล้วมาเห็นกันก็ไม่กี่วันก็ตายจากกันแล้วนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเป็นอาจารย์กันลูกศิษย์กันแป๊บเดียวก็ตายแล้วแล้วก็ไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยมันจึงเห็นเป็นเพื่อนกันง่ายๆเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเมตตากรุณาก็ง่ายเพราะคนทำผิดก็เยอะพอคนทำผิดมากเนี่ยทำผิดมันตกอบายก็น่าสงสารเนี่ยพวกนี้ทั้งคิดจะออกคิดเมตตาคิดกรุณาพวกนี้คือสัมมาสังกัปปะก็ฝึกง่ายสัมมาวาจาก็ยิ่งฝึกง่ายเพราะว่ามีลมปากชาวบ้านที่ไม่ดีเยอะเราก็มีโอกาสได้งดเว้นมากการงดเว้นเนี่ยถ้าฝึกบ่อยๆมันก็งดเก่งขึ้นเก่งขึ้นฝึกอย่างนี้นี่มันเป็นโอกาสของพวกเราเลยนะมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากจริงๆในการประพฤติพรหมจรรย์นะจะได้ฝึกงดฝึกเว้นทำความเพียรฝึกสติฝึกสมาธิเรื่องที่จะดึงจิตเราไปให้สั่นไหวให้ฟุ้งซ่านอุทจจะกระเด็นไปทางโน้นทางนี้ก็เยอะฉะนั้นโอกาสที่จะฝึกสมาธิมันก็ง่ายเข้าก็คือมันจะได้มั่นคงฝึกมั่นคงมันไปเราก็เอามันมาไปก็เอามันมาได้ง่ายนะมันก็จะทำให้การฝึกอริยมรรคเนี่ยสะดวกท่านจึงว่ามนุษย์เรานี้ได้เปรียบในแง่ประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์8คือทำได้เร็วทำได้บริบูรณ์ท่านจึงกล่าวถึงถ้าพูดแบบเต็มที่เลยเพศพระภิกษุก็มีเฉพาะในพระในมนุษย์เราว่าอย่างขนาดนั้นเลยอันนี้เอาแบบอริยมรรคเต็มที่เลยเพราะว่าเพศพระนี่จะรองรับความเป็นพระอรหันต์ผู้มีอริยมรรคเต็มที่นะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ได้กล่าวถึงคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเบื้องต้นพระอริยะเจ้าชั้นต้นคือพระโสดาบันก็เป็นพูดถึงกระแสทีนี้คำว่ากระแสโสตะนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันปฏิบัติให้มันถึงอันนี้คำว่าถึงอันนี้ก็คือมันถึงแล้วแหละมันไม่มีอย่างอื่นที่ต้องทำอีกต่อไปแล้วเหลือแต่อันนี้แล้วไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำหรืออะไรต่างๆก็บริหารร่างกายไปเพื่อจะปฏิบัติอันนี้เท่านั้นหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตก็เป็นการเลี้ยงชีวิตทำมาหากินเพื่อจะปฏิบัติอริยมรรคเท่านั้นและการทำมาหากินก็เป็นสัมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในอริยมรรคเท่านั้นนะดูแลร่างกายไปอะไรไปก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคเท่านั้นอย่างนี้ทำมาหากินนะฉะนั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะไล่มาสัมมาอาชีวะก็จะมีขึ้นแต่ถ้าไม่มีอันข้างบนมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นเราอาจจะทำมาหากินโอ้แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นสัมมาอาชีวะอันนี้ก็สมมุติเอาแต่มันไม่เป็นจริง อันนั้นเพราะว่าไม่ได้ทำมาหากินแต่มันทำมาหาเกินมาเกินทำมาหาให้ตนให้ตัวเองจริงๆตัวเองมันไม่มีมันผิดอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะฉะนั้นวันนี้ก็พูดที่จะเป็นโสดาบันให้ฟังความหมายแล้วก็พูดถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น4ประการอย่างนี้ก็คงพอเข้าใจนะในโอกาสต่อไปก็คงเป็นการฝึกปฏิบัติสำหรับท่านทั้งหลายหลายๆท่านก็คงทำเป็นแล้วทำเป็นแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำก็เลยมีให้มาคอร์สแล้วก็จะได้ทำกันเต็มที่นะในการปฏิบัติเบื้องต้นอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อช่วงกลางวันของเมื่อวานช่วงเปิดเบื้องต้นเนี่ยถ้าทำอะไรยังไม่เป็นก็ให้ฝึกให้จิตอยู่กับตัวก่อนจิตอยู่กับตัวทำไมจึงให้ทำอย่างนี้ก็เมื่อกี้พูดเรื่องกระแสพูดเรื่องกระแสเพราะว่าถ้าจิตมันไม่อยู่กับตัวปล่อยจิตเลื่อนลอยมันจะไปตามกระแสตัณหาทำไมมันไปตามกระแสตัณหามันหลงก่อนมันมีโมหะก่อนมันหลงพอหลงก็มีหญิงมีชายมีเรามีเขาเรามีนั่นเรามีนี่คือไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงไม่รู้จักสิ่งต่างๆพอไม่รู้ก็จะมีอันอื่นอหิริกะอโนตตัปปะอุตจจะก็ตามมาพอพวกนี้ตามมาแล้วเริ่มมืดแล้วพอมืดก็จะรักตนก็จะทำเพื่อตนนั่นก็เป็นตัณหาอย่างนี้ฉะนั้นเบื้องต้นพวกเราจึงห้ามปล่อยจิตอย่าปล่อยจิตเลื่อนลอยทีนี้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นหลักอันมั่นคงของจิตหลักเสาหรือหลักอันมั่นคงของจิตก็คือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายนะสติที่ระลึกรู้กายทีนี้คำว่าระลึกรู้ก็หมายถึงทำให้กายมันปรากฏขึ้นมาทำให้กายให้จิตมันมองเห็นกายตัวช่วยก็คือตัวสติเป็นตัวทำให้มันระลึกให้มันนึกขึ้นมานะฉะนั้นเดินก็ให้ระลึกรู้สึกขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาว่ากายมันเดินกายมันเดินจิตเป็นคนรับรู้กายมันเดินนะเบื้องต้นให้ทำอย่างนี้ก่อนมันคิดมันนึกอะไรอย่างไรก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันให้รู้ว่าเออมันคิดก็เรื่องของมันเรื่องของเราคือรู้ว่ากายมันเดินนะทีนี้ถ้าใครยังไม่รู้ก็ให้ฝึกสติให้มั่นคงขึ้นก่อนเพื่อให้มีสมาธิบ้างเพราะว่าด้วยสมาธินั้นจะทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตามหลักการมีอยู่ก็ฝึกทีนี้จะมีสมาธิต้องมีสติต่อเนื่องต้องสงัดจากกามสงัดจากการดูการฟังการไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมันจึงจะมีสมาธิก็ต้องให้มีสติต่อเนื่องโดยทำความรู้มองดูไปที่อันใดอันหนึ่งเช่นที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจะเดินก็เดินดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะเดินก็เดินไปเห็นกายมันเดินแต่สนใจหรือจับไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนะลมหายใจเข้าหายใจออกเดินก็หายใจเข้าหายใจออกนะทีนี้โดยทั่วไปพวกเราที่ยังสติยังน้อยอยู่แล้วก็ไม่ค่อยชินเนี่ยเนื่องจากจิตมันไวจิตมันไวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วมันเกิดดับไวมากมันกระพริบไวมากเกิดดับไวมากฉะนั้นจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมีอารมณ์ถ้าบางคนอารมณ์ในกายน้อยไปหน่อยมันก็จะไปตามอารมณ์ที่มันเคยชินเช่นดูลมหายใจพักเดียวมันก็ไปคิดโน่นคิดนี่ก็เป็นจิตอีกอันหนึ่งแล้วดูลมหายใจเข้าก็เป็นจิตอันหนึ่งดูลมหายใจออกก็เป็นจิตอันหนึ่งรู้เรื่องที่คิดก็เป็นจิตอีกอันหนึ่งคนละจิตกันแล้วคนละอันกันฉะนั้นเพื่อให้ช่วยให้จิตอยู่กับตัวได้มากขึ้นก็ให้รู้หลายๆอันอันนี้จะช่วยให้มีสมาธิไวขึ้นนะแต่ว่าไม่ต้องเครียดมากให้ทำสบายๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้านั่งก็เอาหัวแม่มือกระทบกันก็มารู้ที่หัวแม่มือกระทบกันอย่างนี้ก็ได้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไปด้วยรู้หัวแม่มือกระทบกันไปด้วยกำมือเข้าแม่มือออกไปด้วยรับรู้รู้สึกไปด้วยก็เป็นคนละอันกันแล้วนะคนละจิตกัน พียงแต่ตอนนี้จิตมันมารู้อยู่ที่กายหลายอันรู้อยู่ภายในกายนะนี่หรือว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราก็สังเกตลมหายใจสัมพันธ์กับเท้าที่ก้าวก็ได้หายใจเข้าครั้งหนึ่งเดินได้กี่ก้าวหายใจออกครั้งหนึ่งเดินได้กี่ก้าวสัมพันธ์กันอย่างนี้สังเกตดูก็ได้แต่ไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะต้องสัมพันธ์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราฝึกให้จิตมันอยู่กับกายเยอะๆให้มันไม่ไปรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ให้มันไม่หลงนั่นเองนะเพราะว่าถ้ามันออกนอกไปเนี่ยมันจะหลงจะหลงอย่างนี้มันเคยชินอย่างนั้นเราก็ให้มันมาอยู่ที่กายก่อนกายหายใจเข้าหายใจออกอะไรพวกนี้นะกรรมฐานกายกายคตาสตินี้จึงเป็นกรรมฐานพื้นฐานทำให้ไม่หลงพวกนี้นะดูกายแล้วไม่มีหลงนะแต่ถ้าดูอันอื่นนี่จะหลงนะครับเช่นดูลมหายใจบางคนดูไปดูมามีความสุขมีความคิดปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูความปรุงแต่งอะไรอาจจะหลงได้แต่ถ้าดูลมหายใจยังไงก็ไม่หลงนะอย่างนี้มันเป็นกรรมฐานกายกรรมฐานกายนี่มันดีมันไม่มีหลงนะกรรมฐานอื่นนี่ยังมีหลงได้มีหลงโน่นหลงนี่และกรรมฐานกายคตาสตินี่มันเป็นที่รวมของกุศลฝ่ายวิชามันง่ายมันสะดวกแต่เป็นที่รวมของกุศลฝ่ายวิชาทั้งหมดมารวมกันไว้ในนี้ฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อะไรมากอย่างน้อยแค่รู้ว่าลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกขาซ้ายมันก้าวขาขวามันก้าวแค่นี้ก็พอแล้วนะรู้แค่นี้มันจะรู้เยอะอะไรได้อย่างไรไม่ต้องรู้เยอะหรอกมันจะได้ไม่ทุกข์นะที่รู้เยอะมันเลยทุกข์นะฉันแค่รู้ว่านี่ขาซ้ายมันก้าวขาขวามันก้าวโอ้อันอื่นที่มันว่ามีนั่นมีนี่มันหลงนี่รู้เท่านี้ความทุกข์ก็ร่วงไปจนเท่าไหร่แล้วอันนี้คือความรู้หรือว่าสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นนิดหนึ่งแล้วว่าอ๋อที่มีนั่นมีนี่ขึ้นมามันเป็นความคิดมันเป็นความหลงนะอย่างนี้ทีนี้จะถอนอันนี้ได้เดี๋ยวฝึกอริยมรรคต่อไปแต่เบื้องต้นมันรู้แล้วนะเท่านี้ก็จะไม่ติดข้องกับเรื่องที่คิดมากเกินไปแล้วนะทีนี้พวกเราที่ยังติดข้องกับเรื่องที่คิดมากเกินไปอะไรต่างๆเพราะยังไม่รู้ว่าไอ้ความคิดว่าเรามีนั่นมีนี่มันหลงอยู่มันฝันอยู่ทีนี้วิธีการเบื้องต้นที่จะทำให้จิตมันตื่นขึ้นมาจากความฝันง่ายๆก็คือรู้กายไว้นะพอรู้กายไว้มันก็จะตื่นหน่อยหนึ่งแล้วจะตื่นนิดหนึ่งก็คือหายใจเข้าหายใจออกนี่จริงแน่นอนไม่มีหลอกไม่มีหลอกเลยฉะนั้นพวกเราดูไปก็ดูอย่าไปหลอกตัวเองไม่ใช่ว่าลมหายใจออกว่าเข้าลมหายใจเข้าว่าออกไม่ใช่งั้นให้มันตรงนะตรงมันไม่หลอกอยู่แล้วกายเนี่ยมันไม่หลอกนะมันไม่หลอกมันเห็นนะเดินซ้ายเดินขวาเดินยืนนั่งนอนนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้การมีสติรับรู้ที่กายไว้จึงทำให้รู้เท่าทันว่าถ้าคิดว่าเรามีนั่นมีนี่นอกจากกายเรียกว่าหลงฉะนั้นพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บนี่ง่ายแล้วง่ายว่าอ๋ออะไรที่ว่าเยอะแยะนั่นนี่เขาเป็นโน่นเป็นนี่ไอ้หมอนั่นมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้มีเรื่องนี้อันนั้นคืออะไรครับหลงแค่นั้นแหละถ้าได้ความรู้อย่างนี้อะไรต่างๆต่อไปที่เคยยึดว่าเรามีบ้านมีเราจะเสียนั่นเสียนี่ใครมาโกงเราอะไรต่างๆมันก็จะปล่อยได้ง่ายถึงจะทุกข์ก็น้อยลงนะก็จะปล่อยได้ง่ายส่วนถ้ามันจะให้มันหมดต้องมาฝึกอริยมรรคให้ยิ่งขึ้นต่อไปแต่อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนอันข้อนี้ก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองเห็นว่าที่เราคิดเรานึกว่าเรามีนั่นมีนี่มันไม่ใช่มันเห็นผิดอยู่เนี่ยมันเริ่มรู้แล้วนะมันเริ่มรู้แล้วนะเนี่ยแค่อยู่กับกายเนี่ยกุศลฝ่ายวิชามันก็จะเริ่มมีขึ้นที่เราทำได้จริงๆตอนนี้ก็มีเดินไปเดินมามีความรู้อยู่กับตัวรู้ว่ากายมันเดินขาซ้ายมันก้าวขาขวามันก้าวหรือว่ารู้ที่เท้าที่กระทบพื้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปนับ1 2 3ไปก็ได้ขอให้อยู่กับตัวอยู่อย่างนี้นะนี่กายคตาสติสติที่เป็นไปในกายนะอย่างนี้นะครับไอ้ที่ถ้ามันคิดมันหลงมันนึกไปอันนั้นเรื่องของมันส่วนเรื่องของเราคือให้รู้กายให้มีสติรู้กายไว้ฝึกไว้ถ้าเดิน ก็ให้ฝึกถ้ายืนก็ให้รู้ตัวว่ายืนรู้ตัวเองนะอย่างนี้นะครับนั่งก็ให้รู้ตัวรู้กายไว้ก่อนส่วนจะรู้อันอื่นเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันถ้าเป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามลักษณะตามลำดับกันไปที่จะทำให้ได้ความรู้จริงๆและใจไม่เลื่อนลอยเป็นความรู้ที่ไม่หลอกเราก็คือมันจะรู้กายก่อนต่อมาก็รู้เวทนาทางกายเวทนาที่ติดอยู่กับกายนั่นแหละมันมีอยู่แต่ว่าพอสติมันยังไม่มั่นคงมันก็เวทนามันก็ยังไม่เผยตัวออกมาเพราะมันเป็นนามธรรมนะแต่พอรู้กายไปสักพักหนึ่งสติมั่นคงขึ้นสมาธิดีขึ้นไอเวทนาก็จะปรากฏตัวออกมาปรากฏตัวออกมาเช่นความสบายพอทนได้นั่งเนี่ยพอทนได้นะมันก็จะปรากฏออกมาแต่แรกๆสุขอาจจะไม่ปรากฏที่ปรากฏก่อนน่าจะเป็นทุกข์เจ็บหลังปวดหลังอันนู้นอันนี้ชาเหน็บอะไรพวกนี้นะทนไม่ค่อยไหวนะหิวกระหายพวกนี้ล้วนเป็นเวทนาพวกนี้ก็จะปรากฏออกมาเป็นเวทนาปรากฏถามว่าแล้วเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยหิวเราไม่เคยเมื่อยเลยเคยหิวเคยเมื่อยเหมือนกันแต่ไม่เป็นเวทนามันเป็นเราไปมันไม่ปรากฏเป็นเวทนาเราต้องการฝึกให้มันเป็นเวทนาฉะนั้นจึงต้องฝึกสตินะเวลาเดินไปโอ้เมื่อยต้องดูว่าดิฉันเมื่อยเป็นแล้วค่ะอาจารย์ดิฉันเห็นเมื่อยแล้วเห็นว่าดิฉันเมื่อยค่ะอันนี้มันไม่เป็นอันนี้ดิฉันก็ยังเมื่อยอันนี้ไม่ต้องมาทำหรอกมันเมื่อยอยู่แล้วที่เขาต้องการให้เห็นคือเห็นว่าเวทนาเมื่อยมันเป็นเวทนามันไม่ใช่กายและไม่ใช่เราด้วยเป็นเวทนาเนี่ยเราฝึกเนี่ยต้องฝึกให้เป็นนะฝึกให้เป็นบางคนโอ้มันก็หิวอยู่แล้วต้องมาฝึกทำไมมันก็หิวอยู่แล้วแต่เดิมหิวมันไม่ปรากฏเพราะมันขาดสติมันมีแต่เราหิวความหิวมันไม่ปรากฏต่อไปเราต้องการฝึกให้ความหิวปรากฏว่าไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นเวทนาที่เกิดกับกายอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยทำนองนี้นะยิ่งก็จะปรากฏค่อยๆเผยตัวออกมาอันนี้พูดไปตามลำดับนะเพราะว่าถ้าละเอียดกว่านี้ถ้าเราไปดูก่อนอะไรก่อนถ้าสติปัญญาไม่ดีมันก็อาจจะผิดได้ถ้าเราทำไปตามลำดับเนี่ยกุศลฝ่ายวิชาเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นโดยแท้จริงนี่ไม่จำเป็นหรอกเรื่องหยาบละเอียดนะไม่จำเป็นเรื่องอารมณ์จำเป็นเรื่องความรู้ฉะนั้นต้องรู้ให้ถูกเท่านั้นบางคนพยายามจะไปรู้อันละเอียดละเอียดอันหยาบหยาบมันกิ๊กก๊อกไปมันเด็กๆไปไม่สมกับดิฉันเลยดิฉันต้องรู้อันละเอียดไอ้มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับความรู้เหมือนพวกท่านทานอาหารเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าอาหารมันราคาเท่าไหร่บางคนทานอาหารเนี่ยราคา10บาทกับบางคนทานอาหารราคา 1,000 ใครเท่กว่ากันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเท่มีเงินก็ทานไป10บาทก็เงินของคุณ 1,000 บาทก็เงินของคุณไม่เดือดร้อนก็ทานไปแต่ว่าเขาไม่เกี่ยวกับอาหารที่กินเกี่ยวกับร่างกายที่เกิดจากอาหารบางทีกิน10บาทนั้นอาจจะดีกว่ากิน 1,000 ก็ได้หรือบางทีกิน 1,000 อาจจะดีกว่าก็ได้แล้วแต่เหมือนกับอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ที่ดูนี่กายเวทนาจิตธรรมกายและใจต่างๆเนี่ยบางคนว่าเอ๊ดูเท่านี้มันดูหยาบๆไปน่ะมันดูไม่ละเอียดเลยมันไม่เกี่ยวอันเนี้ยที่เกี่ยวคือความรู้รู้ไหมมันไม่ใช่เรารู้ไหมมันไม่เที่ยงถ้าอันนั้นปรากฏอันนั้นพอแล้วเพราะที่สำคัญคือความรู้ไม่เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวกับอารมณ์เราต้องการพัฒนาอริยมรรคไม่ใช่พัฒนาอารมณ์ต้องเข้าใจแม่นๆตรงนี้บางคนนี่อาจจะตีความตรงนี้ว่ามันต้องละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่จริงไม่เกี่ยวนะฉะนั้นบางคนเขาแค่เจริญแค่ธาตุบางอย่างเขาก็มีปัญญาบรรลุธรรมแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกรรมฐานก็ได้เพราะที่เปลี่ยนคือปัญญาความรู้อริยมรรคไม่ใช่ตัวกรรมฐานอย่างนี้นะต้องแม่นๆตรงนี้ท่านทั้งหลายจะได้ไม่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่โอ้ต้องพยายามให้ลึกซึ้งให้ละเอียดอะไรอย่างเขาอย่างหนังสือเขียนไว้อะไรไว้จะดังหนังสือเขียนไว้บางทีท่านเอาของภาษาสารีบุตรมาอย่างเนี้ยถ้าเราอยากเป็นก็โอเคอยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าอันนี้เราต้องเข้าใจหลักการแม่นๆนะนี่ผมจึงบอกว่าทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเบื้องต้นคล้ายๆกับง่ายๆแล้วก็ เป็นที่รวมของกุศลฝ่ายวิชามันไม่ผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันดีเราจะได้ถ้าต้องการละเอียดก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็คือจะได้พัฒนาต่อไปอย่างนี้นะนี่ให้ดูกายกายนะตอนนี้กายนั่งอยู่พวกท่านนั่งอยู่ก็ให้รับรู้ว่านั่งอยู่ยืนก็รู้ว่ากายมันยืนเดินรู้ว่าเดินนั่งนอนรู้ว่านั่งนอนอะไรพวกนี้นะทีนี้ในการฝึกเนี่ยเขาก็นิยมให้ฝึกในท่าเดินจงกรมกับท่านั่งเพราะว่าถ้าเดินจงกรมนี้จะเดินกลับไปกลับมานานๆพอนานๆเนี่ยการที่เราทำนานๆมีสติต่อเนื่องกันนานๆพวกกายจะปรากฏขึ้นมาฉะนั้นวิธีการบางท่านเนี่ยเอ๊ะกายมันปรากฏมันอะไรยังไงมันเป็นยังไงท่านทำอะไรไม่เป็นเหมือนจะเป็นบ้าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากให้ยืนบ้าอยู่อย่างนั้นนะยืนค้างไว้อย่างนั้นเลยยืนทั้งวันน่ะนะก็จะเห็นเลยพอยืนนานๆไปป่ะโอ๊ยปวดขาไว้อะไรขาก็จะปรากฏขึ้นมาแต่เดิมเหมือนไม่มีขานะแต่ตอนเดินยืนนานๆเท่านั้นแหละขาเริ่มมาแล้วไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราเมื่อยแต่ขามันเมื่อยอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยเนี่ยเท่านั้นแหละถ้าใครทำไม่เป็นน่ะจะเป็นบ้าอยู่แล้วก็ยืนบ้าอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เดินบ้าอยู่งั้นน่ะเดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวมันจะปรากฏขึ้นมาให้มันเมื่อยไว้นะเดินไปเดินมาทีนี้บางคนโอ้กว่าจะเดินแล้วเมื่อยเพราะว่าตัวเองแข็งแรงนี่มันนานกว่าจะเมื่อยเนี่ยก็หาเทคนิคมาเพิ่มให้มันเมื่อยไวๆให้มันเมื่อยไวๆมันจะปรากฏไวอันนี้เป็นเทคนิคคล้ายๆบีบคอมันหน่อยแต่ว่าบีบคอแบบมีเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะเช่นไปยืนขาเดียวไว้ยืนไว้นานๆพอยืนสักพักหนึ่งกายมันก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะมันจะล้มบ้างมันจะอะไรบ้างว่าเอ้ยกายมันจะล้มแล้วแต่ต้องสังเกตว่ามันมีสติดีไหมถ้ามีสติดีจะรู้สึกว่ากายจะล้มไม่รู้สึกว่าเราจะล้มแต่ถ้าสติไม่ดีจะรู้สึกว่าเราจะล้มเนี่ยต้องสังเกตตรงนี้ดีๆนะฉะนั้นต้องเวลาฝึกนี่ต้องจะลำบากนี่ก็ต้องลำบากให้มันเกิดประโยชน์นะบางคนลำบากก็จริงแต่ไม่เกิดประโยชน์คือมันสติมันก็ไม่พอความรู้ก็ไม่มีอะไรไม่มีไปทำก็ไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นถ้าจะฝึกเนี่ยเทคนิคอันใดอันหนึ่งนะก็ต้องทำให้เป็นนะก็เช่นว่ายืนเดินอะไรพวกนี้หรือว่านั่งอยู่ก็มันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ยกมือขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็กำไว้กำมือเข้าแบมือออกไว้รู้ตัวไว้ทำอย่างนี้นานๆไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเมื่อยมือคนบ้าอะไรมายกมือมันเมื่อยมือมันก็จะปรากฏขึ้นมาเห็นไหมมือปรากฏและความเมื่อยก็ปรากฏขึ้นมานี่แค่กายกับเวทนาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยแต่ต้องทำให้เป็นไม่ใช่เราเมื่อยนะแขนความเมื่อยเนี่ยถ้ามีสติดีก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นี่สำหรับท่านไหนที่ยังทำไม่เป็นท่านไหนที่ทำเป็นแล้วก็ให้เดินดูกายไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องรู้อันอื่นก็ได้รู้กายเป็นกายความรู้มันก็เพิ่มขึ้นความรู้มันก็เพิ่มขึ้นที่สำคัญคือความรู้นะไม่ใช่รู้อะไรที่สำคัญคือตัวความรู้นั่นแหละเราต้องการให้ตัวความรู้มันโตขึ้นให้สติมันมากขึ้นมากขึ้นให้สมาธิมันมากขึ้นมากขึ้นไม่เกี่ยวกับตัวอารมณ์หรอกอารมณ์เป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นอาหารของมันอาหารนี่เป็นอารมณ์อย่างนี้นะครับนี่นะท่านทั้งหลายก็จะได้ไปฝึกทุกท่านคงฝึกเป็นแล้วมั้งเป็นไหมนะรู้กายถ้ายังไม่รู้ก็ตั้งใจเอาจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนก็จะสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมานะเอาง่ายๆเช่นว่าให้ทุกท่านตั้งใจไปที่มือซ้ายตั้งใจไปที่มือซ้ายยังไม่ต้องทำอะไรมือซ้ายก็จะปรากฏขึ้นมาตั้งใจทำไมตั้งใจแบบนี้แล้วมือซ้ายปรากฏขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าท่านฟังธรรมเนี่ยความหลงมันไม่มีมันมีสติตอนที่ฟังธรรมพอผมบอกตั้งใจไปที่มือซ้ายมันก็เลยรู้มือซ้ายเลยจะไม่รู้สึกว่าเราตัวตนอะไรนะต่อไปพอตั้งใจไปที่มือซ้ายแล้วก็ตั้งใจไปที่ฝ่ามือก็จะปรากฏมีความรู้สึกขึ้นมาที่ฝ่ามือนั้นต่อไปก็เอามือซ้ายมากุมหน้าท้องเอามือซ้ายมากุมหน้าท้อง อย่างเงี้ยกลุ่มหน้าท้องหน้าท้องก็จะปรากฏขึ้นมาหน้าท้องจะไม่รู้สึกมีเราเลยมีเราอยู่ในท้องไหมไม่มีมีท้องเมื่อกี้มีท้องแต่ไม่มีเหมือนไม่มีมันไม่ปรากฏตอนนี้เอามือมาแตะมันก็จะหน้าท้องก็จะปรากฏถ้าใครไม่ปรากฏก็ตีท้องตัวเองก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมารูปท้องขึ้นไปก็ได้ความรู้อย่างนี้จะไม่รู้สึกว่ามีตัวอยู่ในนี้เลยมีแต่รูปกับนามตัวนามก็คือตัวรู้ตัวรูปก็คือตัวไม่รู้เรื่องเนี่ยตัวท้องตัวพุงที่จะเรียกกันเนี่ยเป็นสมมุติเฉยๆอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เนี่ยตัวที่ผูกจิตไว้เนี่ยผูกจิตก็คือตัวสติเป็นตัวผูกเราต้องการให้มันรู้กายบ่อยๆพอรู้กายบ่อยก็เรียกว่าสติมันก็มั่นคงขึ้นแข็งแรงขึ้นคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่ในกายคนนั้นก็เป็นไปได้ที่จะปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นได้สติตั้งมั่นอยู่กับกายเป็นหลักในเบื้องต้นพื้นฐานนะครับในพระพุทธพจน์ต่างๆท่านก็รับรองไว้อย่างนี้คนที่เขายินดียินร้ายเกิดความรักความชังเพราะอะไรเพราะสติไม่ตั้งมั่นในกายคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะอะไรเพราะสติตั้งมั่นในกายอย่างนี้ตอนนั้นแหละหลักๆเบื้องต้นให้มีสติตั้งมั่นในกายแล้วก็ต่อไปก็ฟังธรรมแล้วก็ฝึกอริยมรรคต่อไปพอเรามีสติตั้งมั่นมั่นคงสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรข้ออื่นเป็นอย่างไรก็ฝึกเข้ามาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้แหละนะอันนี้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็มาถามเนาะส่วนใหญ่หน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยหน้าเก่าๆมีหน้าใหม่บ้างนิดหน่อยเก่าแต่บางคนเก่าแต่หน้านะเก่าเสียชื่อก็มีนะคือเหมือนเดิมอะไม่รู้เรื่องนะก็มีอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนะจะไปบีบคอก็ไม่ได้นะอันนี้แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกกับชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันอันตรายทีนี้พวกเราได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นโอกาสที่หาได้ง่ายๆเป็นโอกาสที่หาได้ยากอย่างยิ่งเลยหาได้ยากอย่างยิ่งแล้วเราก็ความไม่รู้มันก็หลอกเราว่าไม่อย่างนั้นอย่างนี้มันก็หลงไปฉะนั้นก็ต้องมีสติไว้เตือนตนเองบอกตนเองไว้อย่างนี้นะครับเอาละบรรยายช่วงเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ